ที่นี่เป็นป่านะคนชอบเอาสัตว์มาปล่อยมันไม่รอดหรอกนะเมื่อไม่กี่วันนี้มีคนเอากระรอกมาปล่อยเพราะเห็นที่วัดเนี่ยมีกระรอกอยู่บนต้นไม้นั่นมันกระรอกตามธรรมชาติมันเป็นสัตว์ป่าเอากระรอกที่เลี้ยงตั้งแต่เล็กๆมาอยู่ในกรงมาปล่อยแป๊บเดียวเท่านั้นเจอสัตว์ร้ายมาลุมสองตัวนะจ้องหนีขึ้นต้นไม้ไม่เป็นอยู่ที่โคนต้นไม้นั่นเลยนะ ตายตายอย่างรวดเร็วเลยลูกหมาลูกแมวอะไรเนี่ยโอ้ยเขาบุฟเฟ่กันอร่อยถ้าคิดจะเอาสัตว์มาปล่อยก็ต้องยอมรับนะว่ากำลังทำฆาตกรรมเจตนาให้มันตายอันนี้ตามกฎหมายเรียกว่าเจตนาเล็งเห็นผลรู้ผลอยู่แล้วแกล้งทำไปงั้นเจตนาเล็งเห็นผลก็คือเจตนาเจตนาให้สัตว์ตายสัตว์อยู่ยากนะสัตว์โดยธรรมชาติของมันจะต้องว่องไวมีวิธีหลบหลีกอันตรายต่างๆยันเอาตัวไม่รอดอย่างข้างในวัดนี้จะมีสระน้ำอยู่ช่วงแรกๆจะมีพวกนกเป็ดน้ำเรียกเป็ดผีตัวเล็กหน่อยมาอยู่ในสระออกลูกออกหลานอะไรนะเวลาหัดบินก็น่ารักดีแม่มันไล่ให้ลูกบินพอบินเป็ดมันไล่ออกจากสระไปเลยให้ไปหาที่อยู่เอาใหม่เลี้ยงลูกแบบฝรั่งแบบญี่ปุ่นเลี้ยงแล้วโตนี่มันไม่เลี้ยงลูกแบบไทยนะเลี้ยงจนมันแก่แล้วมันก็ยังอยู่ให้พ่อแม่เลี้ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เป็ดผีแต่ออกลูกไม่ได้เฮ้มันชุมออกไข่มานั้นมันไปกินหมดไม่เหลือต่อไปจะสูญพันธุ์ไปชนิดหนึ่งว่าออกลูกออกหลานไม่สำเร็จนกก็เยอะที่นี่สารพัดนกเลยนกบางอย่างไม่น่ารอดอยู่นะมันอยู่ของมันได้นกตบยุงเคยได้ยินไหมนกตบยุงตบทั้งจุ๋งจุ๋งกลางคืนนกเนี่ยไม่ขึ้นต้นไม้ไม่ค่อยบินนอนอยู่กับกองใบไม้แห้งกลางวันเนี่ยเฮ่เดินยั่วเยี่ยเลยกินมันไม่ได้ไม่เห็นมันเก่งจริงกลมกลืนกับใบไม้แห้งเอาตัวรอดได้บางตัวก็เอาตัวไม่รอดบางสัตว์บางชนิดปีนี้หอยทากเยอะมีนาเมษาหน้าหิ่งห้อยเยอะรู้จักหิ่งห้อยไหมสวยไหมสวยกระพริบหิ่งห้อยตอนที่มันเป็นหนอนนะมันจะเที่ยวคลานไปตามพื้นถ้ามันเจอหอยทากหรือเจอไส้เดือนเนี่ยมันจะเจาะเข้าไปอยู่ในตัวเขาแล้วไปกินเขาแบบผีปอบเลยนะสไตล์เดียวกับผีปอบมุดเข้าไปแล้วไปกินเครื่องในเขาจนกระทั่งตายตายเนี่ยมันโตพอดีมีอยู่ช่วงหนึ่งนะหอยทากเต็มวัดเลยโอ้ยเดินแต่ละก้าวนะจะได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบไปเรื่อยอ่ะแต่หลวงพ่อไม่ค่อยเหยียบหรอกหลวงพ่อไม่ออกมาเดินกลางค่ำกลางคืนอะไรนะพวกพระเขามาเดินจงกรมนะเดินกรอบแกรบกรอบแกรบสุดท้ายอยู่กุฏิดีกว่าหอยยึดวัดไปอีกปีหนึ่งนะโอ้ยหิ่งห้อยเป็นพันๆเลยนะ งดงามเบื้องหลังความงดงามคือความอมหิตมันรับประทานเพื่อนมาเยอะเลยปีนั้นที่หิ่งห้อยเยอะนะหอยไม่ค่อยมีหอยแทบสูญพันธุ์เลยนี่ปีนี้หอยเริ่มพัฒนามากขึ้นมาอีกแล้วนะหิ่งห้อยจะเริ่มยิ้มหวานนะ อยู่ในป่านะอยู่กับธรรมชาตินะเรียนรู้มันสัตว์ในป่าเนี่ยไม่ควรไปให้อาหารมันอย่าไปให้อาหารสัตว์ป่ารู้สึกสงสารอยากทำบุญไล่ไปหลายรอบแล้วตัวเนี้ยตัวแมงมุมเดี๋ยวมันจะเข้าปากไม่ใช่เลยเบรกไม่ทันจะกลืนไปอาบัติเลยนะไม่ได้ประเคนภาษาพระก็เยอะนะมีศัพท์เฉพาะของพระไม่สบายเรียกอาพาธอะไรเงี้ยนะอาบน้ำก็เรียกสงน้ำกินข้าวเรียกฉันมีศัพท์เฉพาะเยอะเลยทีคนรุ่นหลังๆนะไม่คุ้นกับวัดนะทีก็ใช้อยากจะใช้ศัพท์ให้ดีๆก็ไม่เข้าใจนี่หลวงพ่อไปสุรินทร์มาไปกราบอุปัชฌาย์เพราะว่าจะเข้าพรรษาแล้วต้องไปกราบอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ภาษาพระมีหลวงตาองค์หนึ่งไม่สบายอาพาธอาพาธไปหาหมอที่คลินิกหมอรู้จักกันนะรักษากันมาหลายปีเวลาไม่สบายทีเนี่ยไปหาหมอที่คลินิกเนี่ยไม่เข้าโรงพยาบาลนี่มาปีเนี้ยหมอถามว่าหลวงตามีอาการอะไรบ้างจำวัดไม่ได้หมอไม่หมอรีบปรับเลยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจัดการเองพอตรวจรักษาอะไรเสร็จนะให้ยาเสร็จแล้วนะเรียกคนขับรถนี่เอาหลวงตาไปส่งหน่อยนะท่านอยู่วัดนี้วันนี้แหละตอนนี้ท่านจำวัดไม่ได้หลวงตาดีใจนะท่านบอกอุชาล่าบอกหลวงตาดีใจวันนี้หมอบริการดีแล้วก็มีอุปัชฌาย์หลวงพ่อเนี่ยเป็นหลานหลวงปู่ดูลนะเป็นหลานหลวงปู่ลูกพี่ลูกน้องกันแกอุปัชฌาย์หลวงพ่อเป็นผู้หญิงเป็นครูประชาบาลด้วยนี่วันหนึ่งมีหลวงปู่จะไปเยี่ยมน้องชายในผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นหลานหลวงปู่จะไปเยี่ยมลุงนะกับพ่อของเขาพ่อกับพี่ชายของพ่ออยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันกับเด็กกับผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เด็กแล้วเป็นครูประชาบาลพอไปถึงเนี่ยเขาก็รีบบอกหลวงปู่บอกว่าตอนนี้พ่อกับลุงไม่อยู่ไปธุระวันนี้ไม่กลับอ่ะนะต้องนิมนต์ให้พักก่อนละอยู่ที่บ้านต้องพักอยู่ไม่ได้พักห้องเดียวกันนะคนญาติโยมอะไรก็มาเยี่ยมมาคุยพอตกเย็นแล้วแกก็ไปปูที่นอนแบ่งห้องไว้เลยให้หลวงปู่ไปพักมากราบเรียนหลวงปู่บอกลุงๆคะหนูปูที่นอนเสร็จแล้วนิมนต์ลุงไปมรณภาพ เป็นหลวงพ่อรีบออกจากบ้านนี้ไม่รู้ศัพท์ไม่รู้ศัพท์มันให้ใช้ศัพท์ผิดอันนี้ต้องใช้นิมนต์ไปจำวัดส่วนหมอนั่นก็แปลคำว่าจำวัดผิดหายง่วงยัง หายง่วงแล้วตรวจกันบ้านอ้าวมันอยู่วัดก่อน
กลับนมัสการหลวงพ่อครับเมื่อปีที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้ไปขยันขยันหน่อยแล้วก็ยุ่งกับโลกเท่าที่จำเป็นผมก็ไปเพิ่มรูปแบบตอนเช้าขึ้นมาอีกสั้นๆนะครับตอนเช้าประมาณนี้ครับ
ก็ดีจิตก็ดีขึ้นเวลาเราภาวนานะทำสม่ำเสมอจิตมันจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนะ
ครับ
กำลังเนี่ยมีองค์ประกอบ5ตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้านี่เอง
ครับ
เราฝึกของเราไปเรื่อยมีสติไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยจิตมันจะมีแรงมีกำลังในภาพรวมมากขึ้นมากขึ้นนะ
คร
ับองค์ประกอบ5ตัวจึงเลยรวมแล้วเป็นกำปั้นมี5นิ้วนะรวมแล้วเป็นกำปั้นนี่ชกอาสวะกิเลสได้โชคสังโยชน์ตายเราสะสมกำลังเอาไว้ดีแล้วไปทำอีก
คร
ับ แล้วมานะอัตตาลดลงยัง
ผมว่ามันไม่ค่อยลดครับ
เออไปดูนะตัวเนี้ยเยอะ
ครับ
มานะอัตตาแรง
เมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อผมได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อไปบอกว่าเห็นการขยับแล้วก็ดับ ขยับแล้วก็ดับแล้วก็ถามหลวงพ่อว่าอันนี้คือสังขารที่ทำให้วิญญาณมันหยั่งลงใช่ไหมหลวงพ่อบอกว่าใช่แล้วผมก็กลับไปภาวนาสักระยะหนึ่งผมรู้สึกว่าผมจะเห็นตัวเจตนาที่ทำให้เกิดสังขารอีกทีหนึ่งอันนี้ถูกใช่ไหมครับหลวงพ่อครับ
ใช่
แล้วไอ้ตัวเจตนาตัวนี้
ตัวสังขารนะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าภพนะเจตนาคือตัวกรรมนะก็คือตัวภพนั่นแหละมันสร้างกรรมมันทำกรรมตามเจตนาเนี่ยปรุงแต่งไปตามเจตนาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไป
แล้วไอ้ตัวเจตนาตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเชื้อที่อยู่ในจิตหรือเปล่าครับ
ยังมีอวิชชาอยู่ก็มีตัณหาก็เกิดการทำงานนะเกิดเจตนาทำโน้นทำนี้ขึ้นมาทำงานแล้วก็เกิดทุกข์กระบวนการของมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไม่ต้องดิ้นรนค้นคว้ามากดูไปสบายๆเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เห็นในตัวนี้เห็นลงไปถึงเชื้อของความเกิดที่อยู่ในจิตนะมันลึกลงไปอีกยิ่งกว่าตัวอยากตัวตัณหาคือตัววิชาเป็นเชื้อในกิเลสมันซ้อนอยู่หลายชั้นนะไม่ต้องดิ้นรนค้นคว้าถึงเวลาแล้วรู้เองมีหน้าที่เจริญสติปัฏฐานไปเวลาดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วกำลังของเราจะแก่กล้าขึ้นสติเราละเอียดว่องไวขึ้นเราจะเห็นสภาวะที่ละเอียดขึ้นสมาธิความตั้งมั่นเราดีขึ้นเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะทั้งหลายปัญญาความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็จะเกิดขึ้นมันจะพัฒนาขึ้นมาเองเห็นก็ดีแล้วล่ะก็แค่รู้แค่เห็นนะไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปเสียใจวันหนึ่งอาจจะไม่เห็นก็ไม่ต้องตกใจธรรมดา
แล้วผมถามหลวงพ่อว่ากิเลสที่มันลดลงนะครับแล้วทีนี้ผมไปเห็นเหมือนกับว่าที่หลวงพ่อบอกให้ไปดูตัวนิ่งๆอยู่ข้างในผมก็ไปเห็นแล้วนะฮะไอ้ตัวที่อยู่นิ่งๆที่ทำให้กิเลสมันล้างไม่หมดนะผมคิดว่าตัวนี้มันคือเจตนาฝ่ายดีครับ
ใช่เจตนาฝ่ายดีแล้วก็เลยปรุงแต่งฝ่ายดีขึ้นมาเรียกว่าปุญญาภิสังขารปรุงดีแล้วเราก็จะทำอะไรดีๆแล้วก็มีสุขติเป็นที่ไปแต่ไม่เป็นนิพพานหรอกตัวเจตนาฝ่ายดีความจงใจที่จะปรุงดีอะไรเงี้ยเกิดจากอวิชชาเช่นเดียวกับความปรุงชั่วความปรุงแต่งมีสามอันปรุงชั่วอันนี้ก็จะทำชั่วไปแล้วก็มีผลเป็นทุกข์ลงอบายปรุงดีก็จะมีผลดีไปสุคติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมแต่ไม่ไปนิพพานนะเพ ว่าอวิชชายังอยู่อีกปรุงหนึ่งเรียกว่าอาเนนชาที่สังขารพยายามจะไม่ปรุงพยายามจะไม่ให้ปรุงแต่งสังเกตดูสิความปรุงแต่งมันตามหลังการกระทบอารมณ์มีผัสสะแล้วถึงมีการปรุงแต่งขึ้นมาเราก็หลีกเลี่ยงการกระทบผัสสะในการเข้าอารูปฌานมั่งเป็นพรหมลูกฟักมั่งอันนี้เรียกว่าเนนชาพิสังขารหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เพื่อจะหนีความปรุงแต่งซึ่งมันก็คือความปรุงแต่งชนิดที่สามนะรากเหง้าของความปรุงแต่งทั้งสามอย่างนี้คือตัวอวิชชาเรายังไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้ความจริงของทุกข์ความจริงของทุกข์คืออะไรอะไรเรียกว่าทุกข์รูปนามกายใจนี้คือตัวทุกข์นี่ตัวแรกที่ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์เราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเนี่ยคิดด้วยอำนาจของอวิชชาที่จริงคือทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขเรื่องเรายังไม่รู้จักตัวทุกข์อย่างแจ่มแจ้งหน้าที่ต่อทุกข์ไม่ใช่ละหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้งั้นเราจะต้องรู้ทุกข์คือรู้รูปรู้นามอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามนะไม่ใช่ทุกข์ทรมานคนละเรื่องกันไอ้นั่นเรียกทุกขเวทนาส่วนทุกข์ที่ว่าต้องรู้ทุกข์ถึงจะรู้ธรรมเนี่ยคือรู้ทุกขสัจคนละอันกับทุกขเวทนาสิ่งที่เรียกว่าทุกขสัจคือรูปนามคือกายคือใจนี่เองหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่การละในขณะที่พวกเราพอเห็นทุกข์ทีไรเราอยากละทุกทีต้องรู้ไม่ใช่ละประโยคนี้ใช้ได้จนถึงในนาทีสุดท้ายที่จะแตกหักข้ามวัฏฏะเลยในนาทีสุดท้ายช่วงสุดท้ายเวลาจะข้ามวัฏฏะจริงๆนะมันจะทุกข์จนไม่มีอะไรเหมือนทุกข์เหมือนร่างกายนะถูกภูเขาลงมาขยี้นะถ้าดูกายนะถ้าเราไปนั่งดูจิตเนี่ยจะเห็นนะทุกข์เหมือนนะภูเขาลูกใหญ่ๆลงมาบดลงมาบนจิตดวงเดียวเนี่ยขยี้ทุกข์ถึงขนาดนั้นทุกข์แบบถ้าอยู่อย่างนี้อีกหน่อยเดียวจะตายละนี่ถ้าเห็นตรงนี้แล้วอยากละอยากพ้นทุกข์กลับมาเกิดทันทีเลยเวียนว่ายตายเกิดนะแต่ถ้าอดทนตายเป็นตายยอมตายสิ่งที่ตายนะคืออาสวะกิเลสมันจะตายไม่ใช่เราตายหรอกนะมันแตกหักกันลงตรงนั้นวัฏฏะเห็นมันหมุนไหมอยู่กลางอกนั่นแหละตัววัฏฏะละเห็นไหมมันผลิตสุขทุกข์ดีชั่วขึ้นมาจากตัวเนี้ยขึ้นมาวัฏฏะเนี้ยทำไงก็ไม่หายนะจนถึงอริยมรรคขั้นสุดท้ายอรหัตตมรรคเกิดเนี้ยตัวเนี้ยจะถล่มลงไปจะถล่มทลายลงไปต่อหน้าต่อตาเลยงั้นทุกข์ก็ให้รู้ไปสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายใจรู้ไปเรื่อยจุดอ่อนคือยังดิ้นรนค้นคว้าเยอะไปอยากรู้เยอะไปโง่ไว้ภาวนาซื่อๆรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆหมายถึงมันมีให้รู้แค่ไหนก็รู้อย่างนั้นน่ะอย่าไปค้นคว้ามากใจจะฟุ้งซ่านค้นคว้าในธรรมะแล้วก็ปรุงดีอีกแหละนะไปทำเอานะภาวนาได้ละเอียดได้ละเอียดดีมาก
ขอบคุณครับ
แต่คนที่ภาวนาไม่ละเอียดก็ไม่ต้องตกใจนะหยาบหรือละเอียดสอนธรรมะอันเดียวกันคือสอนไตรลักษณ์งั้นบางคนดูได้แต่ของหยาบก็ดูหยาบๆไปก็เห็นไตรลักษณ์พอเห็นของละเอียดนั้นก็เห็นไตรลักษณ์เห็นอันเดียวกันเวลาหลุดพ้นก็หลุดพ้นอย่างเดียวกันพ้นทุกข์ได้แบบเดียวกันงั้นไม่จำเป็นว่าต้องดูอะไรละเอียดยิบขนาดเห็นวัฏฏะหมุนอยู่กลางอกหรอกนะไม่จำเป็นหรอกแต่ว่ามันหมุนจริงๆอ่ะส่งกันบ้าน
ผมมีวิบากกรรมอะไรหรือเปล่าครับคือตอนที่คุณแม่ป่วยเนี่ยเป็นคนดึงท่อออกซิเจนออก
เจตนาให้แม่ตายหรือเจตนาให้แม่ทรมาน
ไม่ทรมานครับ
มันอยู่ที่เจตนา ผิดกันนิดเดียวหลวงพ่อถึงเตือนพวกเราด้วยอย่าใส่ท่อเลยใส่เข้าไปแล้วถอดไม่ออกตอนถอดเนี่ยนะกลุ้มใจไปจนวันตายเลยนี่เราฆ่าแม่เราหรือเปล่าวะนะอยู่ที่การวางใจให้ถูกถ้าวางใจไปอย่างเรารักษามาเต็มที่แล้วตอนนี้เป็นมนุษย์ผักแล้วนอนไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วนะเป็นเซลล์เฉยๆแล้วไม่มีจิตวิญญาณแล้วเพราะว่าไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนะกระทบผัสสะอะไรไม่ได้แล้วเราถอดนะไม่ใช่เพื่อให้ตายมาถอดนะตายรู้แล้วรู้รอดนะอย่างนี้ผิดเต็มๆแต่ถ้าโอ้รักษาเต็มที่แล้วรักษาไม่ได้แล้วนะทรมานไม่มีประโยชน์อะไรใจเป็นกุศลนะใจเป็นกุศลแต่ตัวเนี้ยอันตรายเสี่ยงมากเลยตรงที่ใจเป็นกุศลเนี่ยนะแล้วก็เกิดการุณยฆาตตัวนี้ไม่ถูกนะการุณยฆาตมีไม่ได้เด็ดขาดเลยแต่ถอดท่อออกซิเจนได้ไหมได้แต่ไม่ได้คิดจะฆ่าการุณยฆาตเนี่ยเจตนาฆาตเขาบอกอยู่แล้วว่าจะฆาตกรรมแต่ถ้าเจตนาให้พ้นจากเวทนาทำได้ทางที่ดีพวกเราเขียนสั่งไว้เลยนะว่าถ้าเราป่วยรักษาไม่ได้แล้วอย่ามาใส่ท่อนู้นท่อนี้นะยกเว้นในเครื่องที่ช่วยบรรเทาเวทนาช่วยหายใจช่วยอะไรเงี้ยทำได้นะแต่อาหารอะไรเงี้ยไม่ต้องให้ละคนเราเวลาไม่สบายเนี่ยนะร่างกายมันจะสมองมันจะเริ่มเบลอๆไม่อยากกินแล้วไม่กินสักสองสามวันเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่เจ็บไม่ทรมานที่ทรมานมากเจ็บมากเนี่ยก็เพราะว่าพยายามช่วยให้มีชีวิตอยู่ทั้งที่ควรจะตายแล้วถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยตายแล้วธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายทารุณนักหรอกถ้าตายตามธรรมชาติเนี่ยไม่เจ็บมากนะไม่เจ็บมากถ้าตายผิดธรรมชาติเนี่ยตกไปอยู่ในมือหมอแล้วถ้าหมอหลายคนด้วยนะยิ่งแย่ใหญ่เลยคนนี้จะทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้นะแล้วตกลงกันไม่ได้เลยทำทุกอย่างเลยนะอย่างนี้โอ้ยทรมานหรือหมอตกลงกันไม่ได้แล้วยิ่งใหญ่พอกันนะตกลงกันไม่ได้งั้นผมวางมือทุกคนวางมือหมดเลยด้วยมารยาทหลวงพ่อเคยเจอนะเป็นงูสะบัดนะหมอหลายคนเลยเอายามาเยอะแยะเลยหลวงพ่อบอกหลวงพ่อมีหมอแล้วอันนี้ยานี้ดียานี้ดีนะดีเสร็จแล้วหมอก็เริ่มเถียงกันนะหมอนี่เถียงกับหมอนี่อย่างเงี้ยตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้หลวงพ่อใช้ยาอะไรหมอก็ตัดสินใจเด็ดขาดทุกคนวางยาไว้คนละถุงหลวงพ่ออยากฉันอะไรก็ฉันเถอะเราบอกเว้นตูบุญหรืออกุศลให้ผลเนี่ย
เวลาภาวนาอะไรพวกนี้ไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือเปล่าครับยังจิตใจแบบวุ่นวายกระสับกระส่ายก็มานั่งสวดมนต์พอสวดเสร็จแล้วก็ยังไม่หายก็อ่านหนังสือของพระอาจารย์แล้วก็ถึงมาทำพุทโธทีเห็นมันได้ยินเสียงอะไรใจมันก็แวบไปทางนู้นทีมองทางนี้ก็เห็นอะไรก็ใจมันก็ตัววิ่งไปทางนู้นไม่ได้อยู่กับพุทโธเลย
ไม่ต้องอยู่จุดสำคัญของการพุทโธนะคือรู้ทันใจที่หนีไปเวลาเราพุทโธแล้วใจหนีแล้วเรารู้ใจหนีเรารู้ดีนะไม่ใช่ไม่ดีพุทโธเป็นเครื่องสังเกตใจเท่านั้นเองพุทโธเป็นความคิดแต่เราเจตนาคิดกับว่าพุทโธเวลาจิตเราฟุ้งซ่านมันจะลืมคิดพุทโธมันจะไปคิดเรื่องอื่นเราจะได้สังเกตง่ายว่าฟุ้งซ่านแล้วนะแล้วเราก็รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวฟุ้งใหม่รู้ใหม่ฟุ้งใหม่รู้ใหม่ไปเรื่อยๆนะสติสมาธิปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ากลัวว่ามันฟุ้งแล้วเพ่งเอาไว้นะจะเครียดใช้ไม่ได้นะยังติดเพ่งนะยังมีอยู่บ้างไม่มากหรอกแต่ว่ามีอดีตจบไปแล้วนะอย่าไปสนใจมันอดีต เอาปัจจุบัน
ครับ
เอาต่อไปหมดแล้วใช่ไหมใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่อยังไม่ส่งไม่ส่งก็ไม่ส่งสิจะไปบังคับเขาทำไมล่ะอะไรนะจะขอส่งขอส่งก็เอาหรือว่าไม่เอาแล้วก็อย่าไปบังคับเขา
ครับเพิ่งมาปีแรก
ธรรมดาเพราะว่าที่จับฉลากเนี่ยคือพวกใหม่ๆไม่เคยอยู่วัดทั้งนั้นแหละ
ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนก่อน
เริ่มอยู่กับปัจจุบันนะอยู่เนี่ยอย่าให้ใจลอยหนีไปที่อื่นคอยรู้สึกร่างกายคอยรู้สึกจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวคือรู้กายรู้ใจเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจก็เรียกว่าเราขาดสติแล้วนะอย่างใจตอนนี้หนีไปคิดแล้วรู้ไหมเนี่ยใจหนีไปคิดก็รู้เมื่อกี้ร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ใจเคลื่อนไหวก็รู้ฝึกไปอย่างนี้แหละนะฝึกปล่อยหลงไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเนี่ยหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปคิดแล้วรู้ฝึกตัวนี้ให้เยอะ
ต้องดึงกลับมาหรือ
ไม่ดึงไม่ดึงนะตรงที่หลงไปคิดแล้วรู้เนี่ยขณะที่รู้เนี่ยจิตไม่ได้หลงแล้วนี่เราไปคิดว่าจิตมีดวงเดียวจิตหนีไปคิดแล้วพอรู้ว่าจิตหนีไปคิดเลยไปดึงคืนอันนี้ไม่ถูกนะจิตจะแน่นไปหมดเลยถ้าแน่นแล้วผิดแล้วล่ะจิตไม่ได้มีดวงเดียวที่จิตเกิดดับตลอดเวลาจิตดวงหนึ่งหลงไปคิดจิตดวงหนึ่งรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิดก็เกิดเป็นจิตรู้ขึ้นมาแล้วก็เอ๊ะทำยังไงจะไม่หลงอีกเนี่ยเกิดเป็นจิตอกุศลโลภอีกแล้วดูเป็นทีละช็อตทีละช็อตไปเห็นนะจิตทุกดวงเกิดแล้วดับ
รู้สึกเหมือนมันแน่นแล้วเครียดไปหมดเลยอ
่ะไอ้นั่นจงใจไปดูมันบังคับมันมากไปนะถ้าเครียดถ้าแน่นผิดนะเลิกเลยร้องเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วมาดูใหม่ร้องเป็นไหมเพลงอะไร แค่ฟังเพลงที่ร้องเราก็รู้ว่ารุ่นไหนแล้วล่ะ เอาใครจำเป็น
ไปพูดยังไง
อยู่ไหนอ่ะขอดูหน้าก่อนอยู่ตรงไหน
อยู่พิษณุโลกค่ะ
เอาพิษณุโลกก็เอาเอาว่ามาเหนือพ่อจะดูไปที่พิษณุโลกแล้วเอาเป็นไงใจหนีไปแล้วรู้ไหมใจไหลไปแล้ว
ตอนนี้นั่งอยู่ก็มันมึนมันแน่นหมดนะ
โอ้ถ้ามันแน่นนะแสดงว่าเราจงใจนะเรานั่งเล่นเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจนะส่วนจิตใจเราสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ต้องดีก็ได้ถ้านั่งแล้วหวังว่าจะต้องสงบจะต้องดีนะมันจะแน่นไปหมดเลยนะ
ตอนนี้แน่น
อย่าไปอยากดีมันแน่นเพราะอยากดีนะแล้วมันสบายเพราะว่าอยากชั่วเวลาอยากชั่วแล้วใจก็ฟุ้งไปแหมสบายใจนะแน่นเราก็รู้ว่าแน่นนะอย่าไปอยากดีอยากให้จิตสงบอยากให้จิตสบายอยากให้จิตสว่างอะไรเงี้ยอยากดีขึ้นมาแล้วจิตมันจะแน่นนะดูสบายสบายไปแน่นรู้ว่าแน่นไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอยากหายรู้ว่าอยากหายนะเนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆดูสบายสบายแล้วถ้าดูจิตแล้วมันแน่นมากก็เปลี่ยนมาดูกายร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนแค่มีสติอยู่กับกายก็ใช้ได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องดูจิตถ้าดูจิตแล้วแน่นก็ดูกายไปฝึกเอานะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะคนพิษณุโลกอยู่พิษณุโลกนะมีอะไรเขาก็ไปถามหลวงปู่ใหญ่กันนะคนพิษณุโลกอยากรู้อะไรก็ไปถามหลวงปู่ใหญ่รู้จักไหมต้องไปเขย่าไปเขย่าหลวงพ่อชินราชศักดิ์สิทธิ์มากนะศักดิ์สิทธิ์มากครูบาอาจารย์บอกว่าเทวดาเยอะมากเลยที่นั้นแต่คนไม่ดีไปก็ไม่รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ คนมีศีลมีธรรมไปนะไปเห็นหน้าท่านใจก็มีสมาธิแล้วนะเดี๋ยวนี้ที่วัดเขาก็ดีขึ้นเขาเอาไอ้ตู
้
ไอ้ตู้อะไรวัตถุมงคลเอาไปไว้ที่อื่นเมื่อก่อนนะเห็นแล้วอนาถโอ้เอาอะไรไปหมกไว้เต็มเลยเราจะไหว้พระก็ไหว้ไม่ได้คนมาแต่ซื้อวัตถุมงคลวัตถุมงคลที่ดีที่สุดก็คือหลวงพ่อใหญ่นั่นแหละหลวงพ่อพระชินราชนั่นแหละอยู่บ้านเราก็ไหว้ได้นะเรานึกถึงเวลาใจเราฟุ้งซ่านเราก็คิดถึงหลวงปู่ใหญ่นะคิดถึงเพราะเราคนพิษณุโลกเราคุ้นเคยคิดถึงท่านหน้าตาท่านสดใสหน้าตาท่านเบิกบานพอเราคิดถึงเราสบายใจพอสบายใจแล้วสมาธิมันจะเกิดไอ้ที่แน่นๆก็จะหายนะเพราะงั้นเวลาภาวนาแล้วอึดอัดนะคิดถึงหลวงปู่ใหญ่เลยนะแล้วสบายใจเนี่ยในห้องหลวงพ่อยังมีอยู่มีองค์หนึ่งเล็กๆนะคนเขามาทำสังฆทานซื้อมาจากเสาชิงช้าไม่ได้ซื้อมาจากวัดที่ไหนหรอกนะก็ไหว้มาหลายปีแล้วเวลาใจเราฟุ้งซ่านเวลาใจเราฟุ้งซ่านนะนึกถึงพระพุทธรูปที่เรานับถือที่เราเห็นแล้วสบายใจนึกถึงหลวงปู่ใหญ่พระชินราชอย่างเงี้ยใจสบายรู้ว่าสบายนะเราก็ภาวนาของเราต่อไปใจเมื่อกี้ไม่สบายตอนนี้สบายใจนี้ไม่เที่ยงเนาะดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นแต่ความไม่เที่ยงของจิตใจนะดูไปเรื่อยๆที่แน่นเพราะว่าอยากดีมันก็เพ่งสมาธิมันเกิดจากความสุขถ้าเราอย่างเราคิดถึงพระชินราชแล้วเรามีความสุขสมาธิก็เกิดสมาธิเกิดแล้วสบายใจก็มาเรียนรู้กายรู้ใจไปก็เห็นว่าตอนนี้ใจมีความสุขก็รู
้การนมัสการหลวงพ่ออ
ยู่ไหนเดี๋ยวก่อนหาตัวก่อนขอดูหน้าหน่อยขี้เกียจดูไกลทั้งพิษณุโลกนี่อยู่ไหน
อยู่ศรีราชาค
่
ะ
อ๋อใกล้ใกล
้หนูไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อ5ปีแล้วค่ะ
เหรอ
แต่กันบ้านครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่าให้ทำสมาธิแล้วหลวงพ่อ
เห็นหรือเปล่าว่าจิตเราเปลี่ยนไปแล้วดูออกไหม
ก็ดูออกค่ะ
เออจิตมันโปร่งโล่งเบาขึ้นเยอะแล้ว
นะตอนนี้กลัวค
่
ะ
อะไรนะ
กลัวค่ะ
กลัวกลัวอะไร กลัวหลวงพ่อ กลัวก็รู้ว่ากลัว
อยากได้กันบ้านไปทำต่อค่ะ
รู้ว่าอยากสิ นะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยกรรมฐานมันอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อน
ะ
กรรมฐานอยู่ที่กายอยู่ที่ใจนี้แหละน
ะ
เพราะงั้นอย่างใจเราอยากเรารู้ว่าอยากนี่เราทำกรรมฐานแล้วนะกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการงานงานอันนี้เป็นงานทางใจอะไรเป็นที่ตั้งของการงานบ้างก็กายกับใจเรานี่แหละเป็นที่ตั้งของการงานคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตดีขึ้นเยอะแล้วไปฝึกอีกไป
ขอบคุณค่ะ
นมัสการครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยสอนให้ผมคิดพิจารณาร่างกายครับเวลาติดนิ่งติดเฉยก็ทำมาได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้วก็กลับไปพุทโธเหมือนเดิมครับไม่ทราบว่าทำถูกต้องไหมครับ
พ
ุ
ทโธแล้วพอมันนิ่งก็พิจารณากายไปนะพิจารณากายแล้วพอจิตมันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็กลับไปพุทโธใหม่ทำสลับกันไปอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่มาด้วยวิธีนี้นะงั้นไปภาวนาต่อ
ครับแต่ว่าช่วงระยะใกล้ๆเนี่ยครับมันจะรู้สึกว่ามันโทสะมันจะแรงโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยครับ
ปกตินะโทสะมันจะแรงกับคนที่เรารู้สึกว่าอาละวาดแล้วปลอดภัยนะกับคนอื่นนะเราไม่กล้านะยิ่งบางคนนะเก่งมาสารพัดแล้วมาร้ายในบ้านเยอะนะคนประเภทเนี้ยไม่ใช่นักภาวนาที่ดีหรอกเราก็ภาวนาไปโทสะเกิดเราคอยรู้ว่าทำไมกับคนในบ้านโทสะแรงนักเพราะมันรู้สึกปลอดภัยเราไปใช้ความดีงามของเขาว่าเขาไม่ทำร้ายเราเนี่ยเป็นความดีงามของเขา ใช้ความดีงามของเขาไปทำร้ายเขามันไม่ถูกนะเพราะงั้นพยายามมองเขาด้วยความรู้สึกเมตตาบ้างรู้สึกดูสิเขาเองเขาก็ทุกข์อยู่แล้วเราอย่าไปเพิ่มทุกข์ให้เขาอีกเนี่ยสอนตัวเองไปเลยว่าเราจะไม่เพิ่มทุกข์ให้คนอื่นคนที่อยู่ใกล้ตัวเป็นคนที่เราต้องทนุถนอมมากที่สุดนะนี่เรามัวแต่ถนอมคนไกลเพราะว่าไปร้ายกับเขามันไม่ปลอดภัยกับคนในบ้านในครอบครัวร้ายแล้วรู้สึกไม่เป็นไรเราเลยปล่อยเต็มที่อันนี้เป็นลักษณะของการเก็บกดข้างนอกทำเป็นดีนะแต่ว่าเก็บกดเอาไว้แล้วมันต้องการที่ระบายมันเป็นระบายตรงที่สบายใจนะงั้นไปสังเกตใหม่อยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยถ้าเราเก็บกดเมื่อไรเรารู้ทันเลยนะปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วมีสติตามรู้ไปมันจะไม่เก็บกดอย่างเราโกรธคนนี้เรารู้ว่าโกรธแต่เราไม่ผิดศีลผิดศีลหมายถึงพอโกรธเขาแล้วก็ด่าเขาตีเขาต่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะทางกายทางวาจาเนี่ยเราไม่ให้ผิดแต่โกรธเรารู้ว่าโกรธถ้าแบบนี้ใจมันจะไม่เก็บกดเวลากลับบ้านมันจะไม่ต้องไประบายใส่คนที่บ้านถ้าเราระบายใส่คนที่บ้านเนี่ยเป็นเครื่องสังเกตเลยว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเก็บกดไปดูนะเราแก้ที่ต้นทางเลยอย่าไปเก็บกดมันแต่ไม่ให้ผิดศีลเท่านั้นแหละ
ครับขอบพระคุณครับหลวงพ่อครับ
ส่วนใหญ่ก็อย่างนั้นแหละไปอารวาสที่บ้านนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ไปช่วยพวกเด็กพวกเยาวชนมีปัญหาพวกเด็กมีปัญหานะเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรเนี่ยทำงานอย่างนี้ดีมากเลยแต่พอกลับบ้านนะร้ายที่สุดเลยกับสามีกับลูกตัวเองเนี่ยนะโหดสุดๆเลยเพื่อนก็ไปเตือนบอกนี่เธออย่าไปกดสามีมากนักมีอะไรก็ให้เขาพูดบ้างนะแกก็ไปบอกสามีแกอ้าวคุณครับข้องใจอะไรก็พูดมาได้นะฉันจะพร้อมจะฟังแล้วนะสามีถอนใจเฮือกเลยเนี่ยผมทุกทรมานมาตั้งนานแล้วนะรอวันที่จะได้พูดนี่แหละแกลืมตัวปั๊บเลยอ๋อไอ้แกเดี๋ยวนี้เห่าแล้วเหรอไอ้แกสะดุ้งเลยเสร็จแล้วทั้งลูกทั้งผัวนะพากันหนีออกจากบ้านไปในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยไปช่วยเด็กหนีออกจากบ้านอ้าวว่ามาขอดูหน้าก่อนอ๋อคนนี้เหรอ
ค่ะเขาบอกว่าปกติในรูปแบบของเขาอะค่ะเขาจะใช้การเดินจงกรมแล้วก็ท่องบทสวดมนต์ไปด้วยในขณะเดียวกันเขาก็แล้วก็ดูจิตแล้วเขาก็เคยเห็นที่จิตมันแบบเป็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุของทุกข์แต่ก็ยังโดนความคิดลากไปแล้วก็บางครั้งก็ยังหลงนานไม่ทราบว่ากำลังของจิตไม่พอหรือว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องค่ะขอหลวงพ่อช่วยแนะนำ
ปฏิบัติถูกแล้วนะถึงเห็นจิตมันไหลไปถ้าปฏิบัติผิดแบบหนึ่งก็คือเพ่งไว้จิตไม่ไหลเลยอันนั้นไม่ถูกอีกแบบนึงจิตไหลไปแล้วไม่เห็นอันนั้นไม่ถูกงั้นถ้าจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้อันนี้ดีที่สุดนะไม่ใช่ไม่ดีแต่แม่ชีเนี่ยยังมีจุดอ่อนตรงที่ชอบเพ่งยังเพ่งอยู่นะไปเพ่งจิตให้มันนิ่งในหลวงพ่อจะทำให้เท่าๆกันนะเพ่งในระดับเดียวกันดูออกไหมอย่าไปเพ่งแบบนี้เพ่งอย่างนี้ไม่ดีนะจิตใจที่ดีที่สุดที่จิตธรรมดาจิตธรรมดาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายปล่อยให้มันทำงานไปแล้วเรามีสติตามรู้ไปเรื่อยๆดีก็ได้ร้ายก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้หนีไปคิดก็ได้แต่หนีไปคิดแล้วก็รู้ไวๆหน่อยไม่ใช่คิดไปสามวันแล้วเพิ่งรู้นะเนี่ยตอนนี้ใจหนีไปคิดละก็รู้ว่าใจหนีไปคิดนะฝึกบ่อยๆทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งไม่ใช่เพื่อบังคับจิตไม่ให้หนีแต่ทำกรรมฐานเป็นเครื่องสังเกตจิตเช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจงั้นพอจิตมันหนีไปคิดมันจะลืมพุทโธลืมลมหายใจนะเราก็จะได้รู้ตัวได้เร็วว่าโอ้หลงไปแล้วหลงไปแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวใหม่มาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเราจะไม่ดึงจิตคืนมาถ้าไปดึงจิตคืนมามันจะแน่นนะที่แน่นๆเนี่ยเพราะเราไปบังคับจิตเราอย่าบังคับปล่อยให้มันทำงานไป ตอนนี้จิตหนีไปคิดรู้ไหมเออถ้ารู้ก็ใช้ได้รู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าเนี่ยเมื่อกี้ร่างกายมันพยักหน้าก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกไม่บังคับไม่ควบคุมไม่ห้ามนะแค่รู้สึกไปเรื่อยๆไปฝึกต่อไป
บอกว่าขอให้หลวงพ่อช่วยดูว่าเขาปฏิบัติเป็นอย่างไร
ถูกแล้วนะ
ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
ได้ดี
ไม่ได้มีเครื่องอยู่อะไรเป็นหลักค่ะ
เขาใช้จิตเป็นเครื่องอยู่นะดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ไม่ได้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะอันหนึ่งคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองอีกอันหนึ่งคอยรู้ทันจิตใจตัวเองเช่นจิตใจวิ่งไปคิดก็รู้จิตใจวิ่งไปดูก็รู้จิตใจวิ่งไปฟังก็รู้หรือถ้าไม่รู้จิตใจที่วิ่งไปวิ่งมาก็รู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็ได้เนี่ยคอยรู้เรียนรู้อยู่ที่จิตเนี่ยเรียนบ่อยๆนะแต่ถึงเวลาให้ไปไหว้พระสวดมนต์นะการไหว้พระสวดมนต์จะเป็นการเพิ่มพลังของสมาธิขึ้นทำให้ใจเรามีกำลังดูจิตรวดไปเลยเนี่ยนานๆไปจะไม่มีแรงนะแรงยังไม่พอจิตจะฟุ้งเพื่อนทุกวันแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์ให้ใจมันมีสมาธิขึ้นมาเวลาที่เหลืออ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆมันสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้มันวิ่งไปดูก็รู้มันวิ่งไปฟังก็รู้มันวิ่งไปคิดก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปนะทำอย่างนี้แหละแล้วเจริญที่ผ่านมาก็ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่เจริญขึ้นมาละ
กราบนมัสการครับหลวงพ่อ
พูดไทยได้เหรอ
ครับ ผมเริ่มปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติมาได้ประมาณ3เดือนครับเข้าใจรู้สึกว่าใจตัวเองประณีตขึ้นครับ
ถูก
โดยปกติจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ครับทีนี้ผมมีคำถาม2ข้อข้อแรกคือผมอยากทราบเพื่อยืนยันว่าผมปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางหรือเปล่าครับ
ถูกแล้วไงเมื่อกี้บอกแล้วว่าถูกแล้วนะดีครับ
อีกข้อนึงคือผมอยากทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกกับจริตและก็นิสัยตัวเองครับจะได้ก้าวหน้าได้ตามที่มันควรจะเป็นครับ
ที่ทำอยู่เนี่ยถูกแล้วล่ะนะถ้าไม่ถูกมันไม่เจริญหรอกตอนนี้เราเริ่มเจริญขึ้นแล้วดูออกไหมล่ะ
ดูออกครับ
นะเราเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วขันมันก็แยกแล้วนะดูได้ไหม
รู้ได้ครับ
เออขันก็แยกแล้วต่อไปก็เห็นขันแต่ละขันมันทำงานไม่ใช่เราหรอกร่างกายมันก็ทำงานหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเราเป็นแค่คนดูความสุขความทุกข์มันก็ทำงานตามหน้าที่ของความสุขความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจเราเป็นแค่คนดูโลภโกรธหลงมันก็ทำหน้าที่ของโลภโกรธหลงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจเราเป็นแค่คนดูเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วตัวจิตเองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราก็เป็นคนดูไปเรื่อยๆสุดท้ายจะพบว่าคนดูไม่มี
ขอบคุณครับ
คนสุดท้ายภาวนาใช้ได้นะดีอยู่เดี๋ยวรอไมค์ก่อนเขาบันทึกเสียงไว้อย่าไปเพ่งก็แล้วกัน
กราบนมัสการครับหลวงพ่อพรมบุญมากับมาที่นี่ครั้งแรกครับมีคำถามสามคำถาม
ยกใหม่ยกใหม่แบบนี้
ครับขอหลวงพ่อพรมบุญแนะนำจริตกับผมเวลาการปฏิบัตินะครับปฏิบัติถูกจริตถูกกับจริตอะไรครับ
จริตมีสองอันนะจริตอันหนึ่งสำหรับทำสมถะจริตอันหนึ่งไว้ทำวิปัสสนาจริตของการทำวิปัสสนานี่มีแค่สองอันเป็นคนช่างคิดหรือเป็นคนโลภมากเป็นแบบไหนอ่ะ
เป็นทั้งสองครับ
อันไหนเด่นกว่ากัน
หลงมากกว่าครับหลงคิด
หลงคิดถูกตัวที่เด่นคือตัวหลงหลงคิดถ้าจริตของเราเป็นพวกคิดมากกรรมฐานที่เหมาะคือการดูจิตนะถ้าใจของเราเป็นพวกโลภมากกรรมฐาน ที่เหมาะนะก็ไปดูกายดูกาย
ดู
เพราะฉะนั้นเราใช้จิตเป็นหลัก
จิตเป็นหลักดูโลภกดลงใช่ไหมครับ
อะไรนะ
ดูโทสะโมหะโลภะ
นั่นแหละดูพวกกิเลสนะหมุนเวียนขึ้นมานะถ้าสมาธิไหนดูไม่ออกนะก็ดูกายดูจิตได้ดูจิตก่อนถ้าดูจิตไม่ออกค่อยมาดูกายชี้โมโห
ครับ
ชี้โมโหไหม
มีมั่งครับ
ไปดูนะโมโหขึ้นมาโมโหไม่ใช่ว่าต้องโมโหวุ่นวายนะขัดใจเล็กๆก็เห็นนะค่อยๆดูไป
ข้อสองหลวงพ่อเวลาแยกขันธ์นะครับลุกให้รู้สึกอย่างไรครับ
ก็มันก็แยกอยู่แล้วล่ะรู้สึกไหมร่างกายที่ถือใหม่เนี่ยมันถูกรู
้ดูไม่ค่อยออก
มันถนัดจิตเวลาความรู้สึกเกิดรู้สึกไหมความโลภโกรธหลงมันถูกรู
้เ
นี่ยถนัดดูจิตนะนี่เราไปดูจิตถ้าเราเห็นว่าความโกรธไม่ใช่จิตนะเป็นของที่จิตไปรู้เนี่ยเราแยกขันธ์ได้ละ
ข้อสุดท้ายครับเวลาทำสมถะครับหลวงพ่อเคยเทศว่าอยู่กับอารมณ์สุขอารมณ์สุขนี่ให้นึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาหรือให้เราจำอารมณ์สุขนี่แล้วก็เพื่อเป็นสมาธิครับเวลาทำสมถะ
ทำอะไรนะจับ
ทำสมถะนะครับเวลาจะเข้าสมาธิอยู่กับความสุขให้เราจำความสุขขึ้นมาหรือว่าคิดความสุขขึ้นมาเอง
ไม่ใช่คิดนะเราจำความรู้สึกเอาแล้วอย่างเราเคยหายใจแล้วสงบสุขนะเราจะต้องการพักเราก็หายใจไม่ได้จงใจนะถ้าจงใจบิ้วขึ้นมาอะไรเนี้ยไม่สงบหรอกแค่เรานึกถึงจิตใจนึกถึงอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขไม่ใช่นึกถึงไอ้ตัวอารมณ์นะนึกไม่ใช่ใช้ศัพท์ไงวะภาษาไทยเนี่ยนึกถึงอารมณ์อารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์กรรมฐานไม่ใช่นึกถึงฟีลลิ่งนะไม่ใช่ความรู้สึกสุขอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่นึกถึงอารมณ์กรรมฐานที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าต้องการทำสมาธิให้สงบนะหลวงพ่อจะทำอานาปานสตินึกถึงการหายใจไม่ใช่นึกเฉยๆนะเห็นการหายใจจริงๆใช้การหายใจเป็นฐานเป็นวิหารธรรมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเงี้ยใจเรามีความสุขแล้วสงบเร็ว
ครับ
ไม่ใช่นึกถึงความรู้สึกสุขนะ
ครับกับขอบคุณครับ
นึกถึงกรรมฐานที่เมื่อทำแล้วมีความสุขจะใช้คำให้รัดกุมอ้าวเชิญกลับบ้านเสียงแหบแห้งพอดี